Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអួតពីអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋខ្លួនគឺជាង 70% ឬជាង7លាននាក់រួមទាំងជនជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមម្នាក់ផងក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការដែលអាចរិះគន់អ្នកកាសែតឬអង្គភាពសារព័ត៌មានបំពេញការងារខុសក្រមសីលធម៌ទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិរបស់ចិនបានវិវត្តហួសសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកភ្លៀងបារីអេឡិចត្រូនិកគម្រាមកំហែងដល់ការប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់សកលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក3រូបគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានគំនាបលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកធ្វើការអាមេរិកលាលែងចេញពីការងារក្នុងអត្រាច្រើនក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានថមថយក្រុមកីឡាករអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីពិភាក្សាការប្រឈមនិងសម្អប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈករណីឆ្លង COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការរាលដាលវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta ដែលឆ្លងកាន់តែឆាប់រហ័សក្រមមន្ត្រីបានបញ្ចេញវោហារសាស្ត្រអួតអំពីយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 70% នៃពលរដ្ឋពេញវ័យសរុបទូទាំងប្រទេសដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទាំងនោះមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការនេះបានញ៉ាំងឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងខឹងសម្បានិងខកចិត្តលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈវិរុបំលែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលឆ្លងរហ័សកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាត់ណូមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេទោះបីជាអ្នកស្រីចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាប្រហែលជាមិនទាន់ដល់វេនអ្នកស្រីទេប៉ុន្តែនៅពេលឮថាលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយនោះអ្នកស្រីស្រាប់តែសម្ដែងការខឹងសម្បា
ខឹងមកបងគាត់តាំងពីជំនន់ពលពតនឹងគាត់អត់មានពេទ្យមានអីមើលពីបរតផងជាជនផងនេះឥឡូវគាត់ទៅស្នោពន្ធនាគារហើយមានពេទ្យមានអីមើលគាត់ឆ្វេងស្ដាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៀត
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូអាយុ58ឆ្នាំដែលជាកសិករនៅភូមិចុងខ្លងឃុំអូសណ្ដាននៃស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រមាណ168គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាថាអ្នកស្រីមានការអាអន់ចិត្តចំពោះការដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានសូម្បីមួយដុសតែមេដឹកនាំសម័យនោះបែរជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះរួចទៅហើយ
អញ្ចឹងខ្លួនឯងតែតាំងវិជ្ជលនគាត់ហ្នឹងអត់មានពេទ្យមានអីមើលទេមានតែទីប្រើទេ
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាម្ដាយនៃកូន3នាក់រូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនដែលត្រូវបានហៅឬសួរនាំអំពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ណាមួយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជូនពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ក្រមខ្មែរក្រហមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ដោយមានប៉ុលពតជាបងធំទី1និងលោកឃីវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ1.7លាននាក់ ដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះក្រុងនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះប៉ុន្តែជនជាប់ចោតវ័យ90ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង7លាននាក់ដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈចំនួនករណីឆ្លងជំងឺនេះសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនលើស 80,000 នាក់នឹងស្លាប់ជាង 1,500 នាក់រួចទៅហើយគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកពូចគ្រីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាថ្មីត្បិតតែរូបលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ដោយក៏លោកយល់ថាលោកខៀវសំផននៅតែមានសំណាងជាងលោកបើប្រៀបធៀបពីបទពិសោធន៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរួមទាំងការជំនះរូបលោកនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសម័យនោះផង
គាត់ខ្ញុំថាដូចជាមានសំឡេងជាងមានសំឡេងជាងគួរជាថែទាំទោះបីថាកន្លែងនេះគឺគេថាល្អគាត់ដែរចូលគេថាអីសត្វតាទូទស់មើលអីទាំងអស់យើងឃើញអីគាត់ឃើញហ្នឹង
មន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍វ័យ84ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបាត់បង់បងប្អូនបង្កើតអស់3នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង7នាក់របស់លោកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែលក្រោយមកបានប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមវិញដោយការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់ខាំងគ្នានោះបាននិយាយអួតសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសលោកបានថ្លែងថាគិតមកត្រឹមសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 70% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានភាពស៊ាំនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថាជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនោះទេលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់លោកខៀវសំផននេះគឺជាការអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីតែប៉ុណ្ណោះ
ដូចជាករណីលោកខៀវសំផននេះដែលគាត់ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ជាប្រជាបរតខ្មែរមួយរូបដែរត្រង់ថាគាត់ពីអតីតកាលតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រជាមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរ
លោកនេតភក្ត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានផងដែរនោះបានបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកសុខភាពជនជាប់ចោតរូបនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធានាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពេញលេញមួយ
យើងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមួយដើម្បីអាចតតាំងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីចប់ចុងចប់ដើមការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដែលពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបន្ថែមទៀតថា
យើងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលាននាក់នោះយើងក៏ដូចជាខ្មែរក្រហមដែរ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសាលាក្តីនេះព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែក្រឡេកមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចគ្នាដែរក្នុងគ្រានៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងសម្រងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានទទួលសេវាកម្មសុខភាពនិងផ្ដល់ឲ្យនឹងការថែទាំហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រឹងប្រែងផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពទាំងនេះដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុដែលបានឆ្លងកាត់និងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែរបានសរសេរបន្ថែមទៀតក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាទោះបីជាជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនិងការថែទាំដល់ជនជាប់ចោតនោះ យើងមិនត្រឹមតែអាចបង្ហាញថាជនជាប់ចោតខុសខើយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខចាកឆ្ងាយពីអំពើខុសខើទាំងនោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមរួមទាំងបងធំទី2គឺលោកនួនជាផងក្នុងសំណុំរឿងក្តីមុនមុនបានស្លាប់ដោយសារជរាពាធនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការរឿងក្តីរបស់ពួកគេមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយដោយមិនបានប្តឹងជំទាស់ដោយសំណុំរឿងក្តីលោកខៀវសំផនដែលតុលាការគ្រងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យពិចារណាធ្វើមុខភាពសាលក្រមដែលតុលាការសាលាដំបងបានប្រកាសរួចហើយឬកែប្រែការផ្ដន់ទោសឲ្យមានរយៈពេលកំណត់ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលតម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបងគឺទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថា
បើចាត់ខ្ញុំវិញឲ្យគាត់ជាប់មួយជីវិតហើយដាំងពីទីនោះគាត់គាត់ធ្វើបាបមួយទី
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានភារកិច្ចវាយតម្លៃលើការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះក៏មានសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវាយតម្លៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវាយតម្លៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានបើតាមសេចក្តីសម្រេចក្រោយការវាយតម្លៃហើយគណៈកម្មការស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងជាការលើកសរសើរឬដាក់វិន័យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានចំនួន10នាក់និងប្រធានសមាគមអង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតបើតាមសេចក្តីសម្រេចកិច្ចប្រជុំអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែសមាជិកមានចំនួន 2/3 នៃសមាជិកសរុបរបស់គណៈកម្មការចំណែកការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដែលអាចយកជាការបានលុះត្រាតែមានសម្លេង 50+1នៃសមាជិកអង្គប្រជុំលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការអនុវត្តខុសពីក្រមសីលធម៌គណៈកម្មការនឹងវាយតម្លៃហើយដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកសម្រេចលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើការរិះគន់ស្ថាប័នឬអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវធ្វើជាសាធារណៈឬជាលក្ខណៈឯកជនទៅបុគ្គលឬស្ថាប័នសារព័ត៌មាន
លោកខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះពិនិត្យវាតម្លៃដើម្បីលើកជាសម្ដៅជូនគណៈដឹកនាំដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចដូច្នេះការសម្រេចជាចុងក្រោយតាមនីតិវិធីដែលណានោះគឺជាការសម្រេចរបស់គណៈដឹកនាំគឺសួរព័ត៌មានន
ៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានរិះគន់អ្នកកសែតដែលបំពេញការងារមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅឡើយទេ
មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញសមាគមមានជាង50មែនតែមានសមាគមណាមួយហ៊ានដូចយើងហៅថាឆ្កោតទោសអ្នកកសែតយើងដែលសរសេរខុសវិជ្ជាជីវៈទេអត់មានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅហ៊ានទេហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមួយចំនួនចេះតែរស័ព្ទរង្គាកចេញផុតអំពីផ្លូវល្អរបស់យើងបើសិនជាសមាគមជុំគ្នាហើយកំណត់ថាឥឡូវអត្ថបទហ្នឹងគឺខុសវិជ្ជាជីវៈឲ្យហើយទាំងអស់គ្នាសរសេរដាក់ខាងកំណត់គឺខុសវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺអ្នកកសែតនឹងខ្លាច
លោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងថាការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជារឿងល្អមួយដែលភាគីទាំងអស់ត្រូវចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់លោកបន្ថែមថាគណៈកម្មការនេះមានសិទ្ធិអំណាចច្រើនទៅខាងក្រសួងព័ត៌មានដោយសារសមាជិកនៃគណៈកម្មការមានមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានច្រើនការនេះលោកបារម្ភអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលត្រូវការសម្លេង 50-1 លោកបន្ថែមថាលោកនៅតែមានចំណងនៅឡើយចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការមួយនេះដោយសារកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
ពេលខ្លះដូចជាគាត់កោតសរសើរតែស្ថាប័នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការកោតសរសើរឬស្ថាប័នដែលមើលទៅរាយការអំពីធ្វើល្អឬក៏សកម្មភាពល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលបែរជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់លើកពីចំណុចខ្វះខាតមកបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងហើយនេះដែលជាទូនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះបែរជាពេលខ្លះត្រូវបានគ្រងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឆាំងឬក៏ក្រុមប្រឆាំងអីទៅវិញ
លោកអិតសុធឿនបន្ថែមថាការរីកគុណលើការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជាជំហានដំបូងលោកយល់ថាគួរតែតាក់ទងទៅស្ថាប័នឬបុគ្គលដោយផ្ទាល់ដើម្បីណែនាំជាមុនសិនលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកកសែតដើម្បីពង្រឹងអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពីខែកក្កដាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល4ថ្ងៃបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចេងជូវនៃប្រទេសចិនដែលជាកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតមួយបង្កជាទឹកជំនន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស71នាក់បូករួមទាំងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយសារតែទឹកជន់លិចស្ថានីយ៍នោះលោក Steve Baragona រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកជ្រីវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងចេងជូវគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រឌិតផ្ដាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងហៅថាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិឬ Sponge City ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលចេះតែកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចិនទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រូបយកទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជាងបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹកធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍នឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនានាដែលអាចកកស្ទះឬបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងបែបនេះកំពុងមានភាពល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងទទួលស្គាល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងនេះដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយព្យុះការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់និងមានសោភ័ណភាពគួរឲ្យទាក់ទាញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាទឹកជំនន់ដែលជន់លិចទីក្រុងចាងចូកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាកម្រិតទឹកជំនន់មួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយអាចរំដោះបាននោះទេដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្យុះធំៗប្រភេទនេះកំពុងតែកើនឡើងហើយខ្លាចជាបាតុភូតធម្មជាតិទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Neil Weinstein គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Low Impact Development Center ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្តោតលើបច្ចេកទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់មកកលាំងដោយព្យុះលោកបានថ្លែងដូចនេះថា អង់តង់ស៊ីតេនិងហ្វ្រេកង់នៃព្យុះគឺកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបកាលពីមុនលោកដេវីតស៊ីតឡែកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley លោកមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងពិតជាគំនិតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់បន្ថយល្បឿនព្យុះនានាដែលមានកម្លាំងបោកបក់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែលទីក្រុងជាច្រើនត្រូវមានដើម្បីការពារពលរដ្ឋកុំឲ្យរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏ធំនិងព្យុះនានាដែលកើតឡើងភ្លាមៗតែក្នុងរយៈពេលខ្លីបាននោះទេប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានគម្រោងសាកល្បងចំនួន16នៅឆ្នាំក្រោយនេះចិនបានអនុវត្តគម្រោងបែបនេះចំនួន14ទៀតកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2000មានពលរដ្ឋចិនតែជាង1ភាគ3ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួនពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានកើនដល់ចំនួន 60% នេះបើតាមទៅនឹងន័យផ្លូវការរបស់ចិន
ការសាងសង់ទីក្រុងធំៗបានតម្រូវឲ្យមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃឈើទីវាលនិងដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែទីធ្លានិងដំបូលនៃទីក្រុងទាំងនោះมันអាចស្រូបយកទឹកភ្លៀងដូចជាទីវាលបៃតងដែលមានមុនពេលសាងសង់ទីក្រុងទាំងអស់នោះទេនៅពេលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសំណង់ផ្ទៃរឹងនិងមិនជ្រាបទឹកកាន់តែច្រើននោះកម្រិតនៃទឹកដែលហូរចុះពីតំបន់ទាំងនោះក្នុងពេលមានព្យុះភ្លៀងក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រី Coolin Shaoshi គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពី Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាទឹកហូរបុកលឿនខ្លាំងភ្លាមៗធ្វើឲ្យទឹកគ្មានកន្លែងហូរជ្រាបគ្រប់គ្រាន់ព្យុះធំធំអាចធ្វើឲ្យជន់ហៀរប្រព័ន្ធរំដោះទឹកហើយឈានទៅដល់ការកើតមានជាគ្រោះទឹកជំនន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះការធ្វើនគររូបនីយកម្មក៏បង្កឲ្យមានកង្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទឹកភ្លៀងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានទេជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប្រភពទឹកក្រោមដីមិនអាចស្រូបយកទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបំពេញប្រភពទឹកក្រោមដីទាំងនោះបាន
ទីក្រុងធំធំជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រឈមនឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើននៃការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យទឹកកខ្វក់ដែលមិនបានច្រោះសម្អាតហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលើចំណុះប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកស្អុយកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រុមអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងជារាជធានី Washington ក្នុងស្រុក Prince George រដ្ឋ Maryland បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យប្រព័ន្ធបែបធម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះគម្រោងទាំងនោះដែលពីដំបូងត្រូវគេស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនោះបានសាយភាយទៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាគំនិតជាមូលដ្ឋាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងគេចឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់លូធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលបង្កឲ្យទឹកហូរបុកចេញពីទីក្រុងក្នុងល្បឿនលឿនពេកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគោលបំណងពិតប្រាកដនោះគឺពន្យាចរន្តទឹកហូរដើម្បីឲ្យទឹកអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានគម្រោងទាំងនោះរួមមានការសាងសង់ប្រឡាយភ្លោះដោយមានដាំស្មៅដែលគេហៅថាប្រឡាយបង្ហូរទឹកនិងសម្អាតទឹកនៅសងខាងផ្លូវឬជុំវិញកន្លែងចតឡានហើយនៅជ័យប្រឡាយនេះវាមានបឹងដែលគេរចនាឡើងដើម្បីស្រូបយកទឹកនឹងអាចសម្អាតកាកសំណល់ជាតិពុលបានរុក្ខជាតិគឺជាសមាសភាពរួមផ្សំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះឫសរបស់វាស្រូបយកទឹកហើយបញ្ចេញទឹកទាំងនោះទៅក្នុងខ្យល់តាមរយៈស្លឹករបស់វាឫសឈើទាំងនោះអាចជួយធ្វើប្រតិកម្មគីមីដីដែលធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែច្រើនអាចហូរចូលទៅក្នុងដី
វត្តមានរុក្ខជាតិទាំងនោះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្រូបយកទឹកត្រូវបានគេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងហើយវាមានភាពខុសប្លែកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទដែលពឹងផ្អែកលើស៊ីម៉ងត៍និងលូបង្ហូរទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងក៏នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកសេតឡាក់លោកបានថ្លែងថាកត្តាមួយគឺថានៅពេលយើងដាំដើមឈើនិងដាំបន្លែកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់ហើយមនុស្សអាចរស់នៅបានស្រួលម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងដីហើយយើងក៏មានឱកាសទទួលយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់តម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រចាំថ្ងៃលោក Show You គឺជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តម្នាក់ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកមានប្រសាសន៍ថាគំនិតរៀបចំទីក្រុងបែបនេះហើយដែលចិនហៅវាថាជាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិស្រូបយកទឹកឬ Sponge City ទីក្រុងទាំងនោះស្រូបយកទឹកពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទឹកទាំងនោះត្រូវបានគេបូមយកមកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលគេត្រូវការគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទឹកដែលចេញនៅពេលយើងច្របាច់អេប៉ុងអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Colin Chaoshi ប្រចាំ Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ឬ MIT និយាយថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនកំពុងពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិនេះហើយមកទល់ពេលនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងនោះមានភាពចម្រុះគ្នាភាគច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនោះអត្ថភាពរបស់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគ្មានទីក្រុងណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមកទល់ពេលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដោយដែលបានជន់លិចទីក្រុងចាងចូវឬទឹកចំនួនដែលបានបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបែលហ្សិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះទេអ្នកស្រីចៅស៊ីបានថ្លែងដូចនេះថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែសិក្សាមើលថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ទីក្រុងក្នុងកម្រិតណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលថ្មីៗដែលមានជាតិនីកូទីននិងថ្នាំជក់កំពុងគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងមានការរីកចម្រើនទៅលើការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឈប់ជក់បារីឬបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមចេះជក់បារីប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់នេះទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការ WHO បង្ហាញទិន្នន័យថ្មីមួយអំពីប្រព័ន្ធចែកចាយតាមអេឡិចត្រូនិកដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលនានាដែលដំណើរការដោយអេឡិចត្រូនិកមានជាតិថ្នាំជក់នោះលោកវណ្ណាយ៉ាប្រាសាទប្រធានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់របស់អង្គការ WHO បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះទៅលើក្រុមមនុស្សក្មេងៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់លោកនិយាយថាបារីអេឡិចត្រូនិកដែលជាផលិតផលដែលមានរសជាតិផ្សេងៗគ្នារហូតដល់ជាង 15,000 រសជាតិនោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដើម្បីទាក់ទាញដល់មនុស្សវ័យក្មេងឲ្យពួកគេញៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាប៉ុន្តែមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់រសជាតិទាំងនោះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតពុំមានការហាមឃាត់អ្វីឡើយលើសពីនេះទៀតប្រទេសចំនួន 42% បានហាមឃាត់ការលក់ដូរផលិតផលទាំងនេះតែនៅលើក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលក្មេងមានអាយុច្រើនបន្តិចអាចទិញបារីអេឡិចត្រូនិកយកមកប្រើប្រាស់បានក្មេងៗដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកមានទំនោរខ្លាំងជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាទៀងទាត់នេះជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយការធ្វើដូច្នេះគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ខ្លាំងជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតជាចំនួនមនុស្សសរុបដែលនៅតែបន្តជក់ថ្នាំវិញតួលេខនៅតែខ្ពស់ដោយសារតែកំណើនប្រជាជនភ្នាក់ងារសុខភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនអ្នកជក់បារីបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង 1,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកលោកប្រាសាទបានថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាង 80% គឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើប្រទេសនានាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចអនុម័តបាននូវបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានផ្សែងនេះលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេបំផុតសពថ្ងៃនេះគឺថាឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ហាក់ដូចជាកំពុងផលិតនៅផលិតផលក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុនដោយពួកគេអះអាងថាផលិតផលទាំងនោះស្អាតជាងមុនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានផុសតាមតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ថ្នាំជក់អេឡិចត្រូនិកមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បន្តិចម្ដងនោះ អង្គការ WHO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីការប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការបញ្ចុះការជក់បារីនេះអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរអនុម័តនៅបទបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអ្នកដែលមិនទាន់ចេះជក់បារីកុំឲ្យចាប់ដើមជក់របាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការយកវិធានការជាប្រពៃណីដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញពីមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឆ្នាំជក់មកប្រើអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារយុវជនវ័យក្មេងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការដំឡើងពន្ធការប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតាមរយៈរូបភាពការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សាយលក់ផលិតផលនិងការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រឹក្សាអាមេរិក3រូបគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានគំនាបលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកធ្វើការអាមេរិកលាលែងចេញពីការងារក្នុងអត្រាច្រើនក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានថមថយក្រុមកីឡាករអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីពិភាក្សាការប្រឈមនិងសំអប់ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានសមាជិកអាមេរិក3រូបក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានៅពេលនេះការលើកឡើងបែបនេះគណៈសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលសំដៅលើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបរួមមានលោក Edward Markey លោក Marco Rubio និងលោក Dick Dobbin បានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងថានឹងណែនាំទៅប្រសិទ្ធិអាមេរិកអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំហររបស់អាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រស់ឡើងវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់សមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកមានល្បឿនលឿនហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់ការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអ្នកស្រីមូសុខួរបន្ថែមថាការស្នើច្បាប់លើកនេះមើលទៅមិនជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភានោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាគេមានការប្រាប់ដូចគេទីមួយក៏គេមិនដាក់សំណុំរឿងហ្នឹងគឺថាពង្រឹងច្បាប់នោះស្ដារឡើងវិញដែរហើយក៏មិនមានលម្អៀងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារការបន្តធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់របស់អាមេរិកក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅលើគេហទំព័ររបស់ប្រធានសមាជិក Edward Markey លោកបានសរសេរបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសបានរក្សាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឯកបករំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតាមរយៈអំពើពុករលួយការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយការបង្កើតច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងការបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីលោក Edward ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើត បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរទទួលបាននូវការសន្យាសម្រាប់ពួកគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលធានាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលតំណាងដោយពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺច្បាស់ណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរទៅខាងលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ក្នុងចំណោម18ប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ការសន្យារបស់កម្ពុជាថានឹងធានាការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការប្រួយផ្ដាំរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Alan Lowenthal មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់សារនៅលើ Facebook ថាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យមានការជ្រួតច្របល់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានមន្ត្រីគណៈបកនេះជាច្រើនដែលមានក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែននិងរាលដាលទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយចំពោះការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនោះទេនៅពេលលោកត្រូវបានសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល
ព្រោះអានឹងអាមេរិកអ្នកធ្វើអាមេរិកឆ្លើយខ្លួនឯងទៅសួរទៅប៉ុន្តែកុំចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណនេះហើយសូមទៅសួរខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិឆ្លើយជំនួសពួកអាមេរិកគេចង់ធ្វើក្បាលអីគេធ្វើអីស្រេចគេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺកម្ពុជារឿងអីជារបស់កម្ពុជាអានឹងខ្ញុំឆ្លើយបានតែរឿងរបស់គេខ្ញុំឆ្លើយបានទៅសួរគេចុះ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានថ្លែងថាការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលលោកថាអ្នកធ្វើប៉ុនប៉ងយូរហើយតែមិនទាន់បានសម្រេចលោកចាត់ទុកការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគាំទ្របកប្រឆាំងនិងមិនឆ្លបបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាឡើយ
ជើងនៅតែមានតំណែងតំណងតបែលកងថាភាគីដៃគូគាត់មានគោលបំណងយ៉ាងណាគាត់មាននយោបាយយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គាត់ព្រោះតែកម្ពុជាអត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មិត្តភាពទេទៅពីព្រោះកម្ពុជាមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកបង្កហេតុទេអ្នកផ្សេងជាអ្នកបង្កហេតុ
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទីការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលអ្នកជំនាញបាននិយាយថានៅពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានថមថយមានមនុស្សច្រើនអ្នកមិនធ្លាប់មានពីមុនបានលាលែងចេញពីការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lipika Ramaswamy បានធ្វើការពីចម្ងាយនៅរដ្ឋ Texasជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងទិន្នន័យឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្រុង San Francisco អ្នកស្រីចង់ឋិតនៅ Texas ជាមួយបងប្អូនស្រីរហូតដល់ស្ថានភាពវិលមកធម្មតាវិញអ្នកស្រីនៅតែរង់ចាំកាលពីខែមិថុនានៅពេលនយោជកអ្នកស្រីសុំឲ្យអ្នកស្រីវិលទៅការិយាល័យវិញអ្នកស្រីក៏បានលាលែងចេញពីការងារអ្នកស្រី Lipika Ramaswamy បាននិយាយថា
Like it's not like the pandemic is actually over. No one's declared it over. I don't know when the next
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID មិនទាន់ចប់ទេគ្មាននរណាម្នាក់ប្រកាសថាវាចប់ហើយទេខ្ញុំមិនដឹងថារលកថ្មីនៃជំងឺនេះនឹងមាននៅពេលណាទេឬបើមានរលកថ្មីខ្ញុំមិនដឹងទេថាវាអាក្រក់បែបណានោះខ្ញុំសុខចិត្តរងចាំនៅទីនេះដែលមានកន្លែងធំជាងមុននិងបាននៅជិតគ្រួសារខ្ញុំ
បញ្ហារបស់អ្នកស្រី Lipika Ramaswamy មិនមែនមានតែឯងទេបើតាមក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកថាមនុស្សជិត4លាននាក់ឬ2.7%នៃក្រុមអ្នកធ្វើការងារបានលាលែងពីការងារក្នុងខែមីនាតែមួយគត់ដែលជាអត្រាតែមួយខែខ្ពស់បំផុតនៃចំនួនមនុស្សលាលែងចេញពីការងារក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាចំនួនមនុស្សសំឈប់ធ្វើការមានទៀបជាងនេះបន្តិចលោក Anthony Claus អ្នកជំនាញខាងធុរកិច្ចបានទស្សន៍ទីអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាការលាលែងពីការងារជាច្រើនដោយលោកបានពិនិត្យមើលអត្រាសំចេញពីការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Claus បាននិយាយថា
Over the last decade the number of resignations in the US and the rate of resignations has slowly been climbing.
ការពីទស្សវត្សមុនចំនួនអ្នកលាលែងពីការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអត្រានៃការចោះចេញពីតំណែងបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានបុគ្គលិកដែលរងចាំលាលែងពីតំណែងតែសុខចិត្តនៅធ្វើការសិននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះ
នេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការនេះលោក Close បាននិយាយថាមានកត្តាឯទៀតដែលពលឿននិន្នាការនេះដែរដោយមានរួមបញ្ចូលការអស់កម្លាំងកាយនិងចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការជួមុខចំណងចង់ធ្វើការពីចម្ងាយនិងការវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីអាទិភាពឬមួយជាការរួមផ្សំនៃកត្តាទាំងនេះអ្នកស្រី Kim Frankel បានចាក់ចេញពីអាជីព20ឆ្នាំខាងការសិក្សាអប់រំដែលកាលពីពេលថ្មីនេះជានាយិកាសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋ California ដោយសារការបាក់កម្លាំងកាយនិងចិត្តនិងបំណងចង់នៅជិតគូសាក្នុងរដ្ឋ Tennessee អ្នកស្រី Kim Frankel បានថ្លែងថា
The role of being an educator over the last 15 months has been so insane and responding to
មុខនីតិជាអ្នកអប់រំម្នាក់កាលពី15ខែកន្លងទៅនេះនាំឲ្យលប់សតិដោយត្រូវគ្រប់គ្រងក្រុមកុមារនិងគ្រូសាស្ត្រពួកគេហើយក៏គ្រប់គ្រងពួកបុគ្គលិកខ្ញុំដែរនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមរៀនអំពីអ្វីថ្មីទាំងស្រុងហើយការនេះត្រូវចំណាយថាមពលច្រើន
អ្នកស្រី Andrea Vanacker ជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Spark X5 ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើការជាមួយវិស័យធុរកិច្ចដើម្បីកែលម្អការសម្បាញ់ចិត្តរបស់ពួកនិយោជិតអ្នកស្រីបាននិយាយថាភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនាំឲ្យមនុស្សចាស់អ្នកពិចារណាជាថ្មីអំពីអាទិភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Andrea Vanacker បានពោលថា
If we only have X amount of time left to live, you know, how can I actually
ការនេះសឹងតែដូចជាថាបើយើងមានពេលប្រមាណដើម្បីរស់តទៅទៀតតែខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាបែបណាថាខ្ញុំធ្វើអ្វីត្រូវដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនោះ
ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយប្រញាប់ប្រញាល់អំពីការមានប្រតិកម្មបែបណាជាពិសេសចំពោះក្រុមបុគ្គលិកដែលចង់ធ្វើការពីចម្ងាយតទៅទៀតវិស័យធុរកិច្ចជាច្រើនបានកំណត់ថ្ងៃឲ្យពួកអ្នកធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយផ្ទាល់ក្នុងការិយាល័យនិងចាត់ចែងគោលនយោបាយធ្វើការពីចម្ងាយជាថ្មីក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ជាដើមបានតម្រូវឲ្យក្រុមបុគ្គលិកវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការឯការិយាល័យ3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដោយចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលអ្នកស្រី Ramaswamy ធ្វើការមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុង San Diego រដ្ឋ California អត់បុគ្គលិកធ្វើការពីចម្ងាយទាំងស្រុងអ្នកស្រី Ramaswamy បាននិយាយថា
A lot of us were living the city life.
ខ្ញុំយល់ថាយើងច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងពីព្រោះគ្មានជំរើសឯទៀតសម្រាប់អាជីពយើង
លោក Anthony Klaus ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ A&M near Texas និយាយថា
We're entering into an age of experimentation when it comes to work arrangements and adjustments by organizations. So organizational leaders are not just standing by saying, well,
យើងកំពុងចូលក្នុងសម័យមួយនៃការសាកល្បងស្ដីពីការចាត់ចែងការងារនិងការសម្របសម្រួលដោយអង្គការដូច្នេះបណ្ដាមេដឹកនាំអង្គការមិនមែនគ្រាន់តែនៅឈរមើលហើយនិយាយថាបុគ្គលិកនឹងលាចេញពីការងារនោះទេតែយើងអាចធ្វើបែបណាពួកនយោជកគួរតែនិយាយជាមួយនឹងក្រុមនយោជកហើយត្រូវស្ដាប់ក្រុមបុគ្គលិកនិងត្រូវមានប្រតិកម្មតបមកវិញ
ការលាលែងពីការងារជាច្រើនទំនងជាមានបន្តចានខែទៀតដោយក្រុមអ្នកធ្វើការបដូរទៅអាជីពឬក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីអ្វីដែលមិនប្រកាសគឺថាតើវប្បធម៌ការងារនឹងមានសភាពបែបណានៅពេលមានភាពច្បាស់លាស់អំពីការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមកីឡាករអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកំណើននៃឧបតិហេតុសម្អប់ក្រុមផ្សាយព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាពីការនិយាយចំអកនឹងកាយវិការបែបប្រកាន់ពុជសាសនៅពេលហាត់ប្រានជាសាធារណៈពួកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលតំណាងប្រទេសពួកគេក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយរៀបរាប់អំពីការរើសអើងខ្លះដែលពួកគេប្រឈមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងសាគូរ៉ាកូគូម៉ៃជាអ្នកប្រកួតកីឡាការ៉ាតេដែលជាកីឡាមួយត្រូវប្រកួតជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនាងបានពណ៌នាកាលពីខែឧសភាលើកគេហទំព័រ Team USA អំពីបរមម្នាក់នៅក្នុងឧទ្យានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California បានយាយីដោយពាក្យសម្ដីមកលើខ្ញុំដោយសារពូជសាសន៍ខ្ញុំនាង Sakura Kokumai បានសរសេរថានេះជាការជួបប្រទះដំបូងរបស់ខ្ញុំជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់ដល់កក្លឿននឹងជាក់ស្ដែងបែបនេះខ្ញុំជាទីដៅដោយសារភិនភាកខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនពីពោះខ្ញុំជាអត្តពលិកនោះទេមិនមែនដោយសារខ្ញុំប្រកួតកីឡាការ៉ាតេទេតែដោយសារខ្ញុំជាអម្បូអាស៊ីហើយទោះជាលោកអ្នកមើលមកខ្ញុំបែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាជនជាតិអាស៊ីជានិច្ចនាងកូគូម៉ៃបានថ្លែងថានាងបាននិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះតែការជួបប្រទះបែបនេះជាលើកដំបូងបាននាំឲ្យនាងយល់ពិតប្រាកដហើយចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះនាងបានសរសេរថាខ្ញុំប្រាថ្នាថាមានអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែជំហានទី1គឺផ្សព្វផ្សាយបានគេដឹងអំពីបញ្ហានេះសិនហើយបន្តមកយើងត្រូវមានការយល់ចិត្តគ្នានិងសេចក្តីមេត្តាដល់គ្នានៅពេលណាមួយយើងអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានប្រសើរជាងមុន ក្រមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកស្រុកនោះនៅលើកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីនិងលើរាងកាយហើយអង្គការ Stop AAPI Head បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថាចាប់ពីថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ2020ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន6603អំពីឧបទ្ទវហេតុបែបនេះ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្នុងក្រុង San Bernardino ថាចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ប្រឆាំងក្រុមជនអំបូរអាស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសក្នុងក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 189% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះសម្រាប់កីឡាករកាយសម្ព័ន្ធយល់ Modauer ដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងឧបតិហេតុមួយជាមួយអ្នកបើកបរខឹងសម្បារម្នាក់បានបណ្ដាលឲ្យលោកចៃចាយរឿងរបស់លោកនៅក្នុងការចុះផ្សាយមួយតាម Instagram កាលពីខែមីនាដោយថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសខ្ញុំលោក Moldauer បាននិយាយថាស្ត្រីដែលបានបើកឡានយ៉ាងលឿនកាត់មុខឡានរបស់លោកបានស្រែកដាក់លោកនៅភ្លើងស្តុបថាទៅប្រទេសចិនវិញទៅលោកបានបញ្យល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំការនេះធ្វើឲ្យទង្គុកចិត្តខ្ញុំមានការច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែបានខំទប់ចិត្តថាការនេះมันបានកើតមានទីនៅពេលខ្ញុំពាក់អាវមានអក្សរ USA នៅក្នុងការប្រកួតវានាំឲ្យមានការទោមនស្សក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំត្រូវតែតំណាងមនុស្សបែបនេះលោក Eric Shoji ជាអ្នកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក2ដងក្នុងក្រុមកីឡាករបាល់ទះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់កីឡាករនីសាយម្នាក់ដែលនៅក្នុងការប្រកួតមួយកាលពីខែមិថុនាបានយកម្រាមដៃនាងធ្វើឲ្យភ្នែកតឹងនៅក្នុងកាយវិការមួយទៅកាន់ពួកកីឡាករនីថៃជាគូប្រកួតលោកឈូជីបានថ្លែងថាក្នុងនាមនៃសហគមន៍អាស៊ីនិងសហគមន៍កីឡាបាល់ទះអាស៊ីខ្ញុំសូមអរគុណសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះអន្តរជាតិនិងសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិនៃកីឡាបាល់ទះដែលបានប្រកាន់គោលជំហរមួយប្រឆាំងនឹងកាយវិការរើសអើងពូជសាសន៍ដោយកាយវិការមួយនេះប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យកីឡាយើងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនថែមទៀត
លោក Alexander Masila ដែលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកទី3ខាងចាក់សាបានសរសេរនៅក្នុង Instagram អំពីសេចក្តីត្រូវការប្រឆាំងនឹងការជំរុញឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនេះលោកបានសរសេរថាដោយសារខ្ញុំជាកូនកាត់ចិនជាញឹកញយខ្ញុំបានជួបប្រទះការរើសអើងពូជសាសន៍តាមទម្រង់មួយផ្សេងទៀតដោយមិនមែនជាទីដៅដោយផ្ទាល់ទេតែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នឹងជាជនរងគ្រោះបន្តលោកបានរៀបរាប់អំពីពេលវេលាមួយដែលលោកបានជិះរថយន្តរួមគ្នាដោយជួយចេញសហុយបើកដោយបរិសុទ្ធចិនម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានចេញពីរថយន្តនោះដោយជំទាស់នឹងអ្នកបើកឡានថតរូបនៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានធ្វើឲ្យកពុបភេសជ្ជៈស្វឹងនឹងគ្រឿងញៀនប៉ារ៉ាភេម៉ាលីលោកបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនោះដួលលើខ្ញុំហើយបានព្យាយាមឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ដោយនិយាយជាការជេរប្រមាណលោកម៉ាស៊ីលីបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើអន្តរាគមនៅពេលដែលអ្នកជិះម្នាក់បានព្យាយាមលួចរថយន្តនោះដោយផ្ទុយនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាបទដ្ឋានវប្បធម៌មួយក្នុងសហគមន៍លោកគឺកុំអើពើនឹងអ្វីដែលអ្នកឯទៀតនិយាយទោះជាវាខុសឬនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក៏ដោយលោកបានសរសេរថាអ្នកបើករថយន្តបាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកមិនគួរនាំទុកមកដាក់ខ្លួនទេតែថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលលោកម៉ាស៊ីលាសអំពីអ្វីដែលត្រូវកែប្រែនៅពេលដែលមានការតាក់ទិននឹងការរើអាងពុយសាសលោកបានពោលថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារលើស្ត្រីអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តាបរិសុទ្ធថៃវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចង្អាយដើរ10នាទីពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងសកម្មភាពរួមបញ្អស់នៃការរើសអាងពុយសាសនៅអំពើហឹងសាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ AAPI ជាជាងមិនរវីរវល់និងធ្វើមិនដឹងលើដែលធ្វើឲ្យសម្អប់រាដាយើងអាចប្រយុទ្ធនឹងការនេះដោយរួបរួមគ្នានិយាយប្រឆាំងនិងសម្អប់លើសហគមន៍ងាយរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យយើងឃើញពីចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួននិងលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាយើងនឹងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាវិបត្តិថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពិភពលោកនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនានាខ្ញុំស៊ូពិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពិភពលោកពោរពេញដោយភាពសោកសៅប្រទេសខ្លះកំពុងងើបចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនោះកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរាតត្បាតនេះមិនថមថយតតែសោះលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត Tom Frieden អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺឆ្លង CDC បានថ្លែងថា
We may never know whether COVID could have been
យើងមិនដឹងថាតើជំងឺ COVID អាចបញ្ឈប់បានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារាល់ថ្ងៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈជំនាញពិភពលោកកំពុងបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
វីរុសកូវីដដល់ប្រឡាយមួយទៀតឈ្មោះ MERS បានឆ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យចិត្តមួយទូសវត្តកន្លងទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត Tom Frieden ថ្លែងបន្តថា
I used to ask people when I was CDC director.
ពេលខ្ញុំជាប្រធាន CDC ខ្ញុំធ្លាប់សួរថាតើអ្នកចាំថាមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS នៅអាមេរិកទេហើយពេលនោះគេឆ្លើយថាអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងគ្មានជំងឺនេះទេព្រោះយើងបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគយើងបានជូនដំណឹងទៅគ្រូពេទ្យគេរកឃើញករណីឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងរាលដាលនោះទេ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Frieden ឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives ដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសក្រីក្របានយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាតការសិក្សាបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នានាដែលប្រទេសទាំងនោះប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតរាប់ចាប់ពីការដឹកនាំល្អការវិនិយោគលើមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍វាសម្រាប់សត្វដែលស៊ីស្មៅលូត្រាតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវាជំងឺអែនត្រាក់ក៏អាចសម្រាប់មនុស្សដែលប៉ះពាល់ឬបរិភោគសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះនៅកេនយ៉ាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញានៃជំងឺនិងរាយការណ៍ពីការឆ្លងកាលពី2ឆ្នាំមុនជំងឺអែនត្រាក់បានឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធមួយពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រាយការណ៍ពីជំងឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគោជាង10,000ក្បាលការឆ្លងត្រូវបានបញ្ឈប់នៅអំឡុងការឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួយពួកគេដឹងពីរបៀបតាមដានរោគមេរោគនិងបកស្រាយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រី Amanda McClellanអនុប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives បានថ្លែងថា
ការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារប្រឆាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងក្រុង Lagos គឺពិតជារឿងជោគជ័យមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានន
ីហ្សេរីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ Ebola ក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះដែលលឿនជាងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងវិធានការឆាប់រហ័សលោក Frieden ថាគេមិនត្រឹមតែអាចការពារជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរប្រទេសនានាបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺពាសពេញពិភពលោកចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយគឺជំងឺ COVID-19 បានបង្រៀនយើងថាពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតបន្តនៅឡើយទេហើយថានឹងមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.